Birlashgan Millatlar tashkilotining ogohlantirishicha, Afg'onistonda bolalar salomatligi va to'yib ovqatlanishi og'ir masala bo'lib qolmoqda. Yosh nobud bo'layotganlar hamon katta sonni tashkil etadi. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Bu yil Afg'onistonda 9.3 million odam insonparvarlik yordamiga muhtoj. 5.6 millioniga darhol madad ko'rsatish lozim. Buning uchun esa kamida 550 million dollar kerak.
We expect very high levels of conflict-induced displacement and already this year over 38,000 people have been newly displaced.
Afg'onlarning 3dan 1 o'ta nochor va ilojsiz ahvolda dedi BMT rasmiysi Jens Lerke. O'tgan yildagidan 13% ko'proq.
In addition to that, we expect more returns of vulnerable families from Pakistan who will in fact not return to their homestead but continue to be displaced but inside Afghanistan. They return typically with very few or no assets at all and they really need our support.
Bu yilning o'zida Afg'onistonda 38 ming odam uy-joysiz qolgan deydi u. Asosiy sabab notinchlik. Pokistondan qaytayotganlar ko'p. Ular ham eng qashshoq toifa vakillaridir. Vatanga qaytgani bilan bu yerda ham boshpanasiz. Ularning hech narsasi yo'q. Har tomonlama ko'makka zor. Lerke dediki, yordamni uzoqni ko'zlab berish kerak. Sog'liqni saqlash va oziq-ovqat ta'minoti haqida jiddiy o'ylash zarur. Bolalar va xotin-qizlar ahvoliga e'tiborni kuchaytirmasak, dedi BMT rasmiysi. Millionlab dollar isrof qilinishi tayin. Bir tomondan ularni to'ydirish kerak. Ikkinchi tomondan esa ularning sog'lig'ini o'ylash zarur. Minglab ayollar har yili oddiy kasalliklardan jon beradi. Homiladorligida ularning ahvoliga yaxshi qarashmaydi. 2015-yilda har 18 boladan biri 1 yoshga to'lmay vafot etgan. Davosi bor kasalliklardan.
Stunting, as you know, is a sign of chronic undernutrition during the most critical periods of growth and development in early life.
BMT bolalar fondi vakili Kristof Bolerak fikricha, to'yib ovqatlanmaslik va to'g'ri ovqatlanmaslik ko'zga ko'rinmas balo. Afg'on bolalarining 41%ning imkoniyati cheklangan, har tomonlama zaif.
Children who suffer from stunting are more likely to contract disease, less likely to access basic health care and do not perform well in school.
Bola eng nozik pallalarda yetarlicha ovqatlanmagani sabab yaxshi o'smay qoladi deydi Bolerak. Bu esa surunkali kasalliklardan dalolatdir. Go'dak boshidanoq xastaliklar changalida yashaydi. Unga nogirondek qarashadi. Maktabga ham bora olmaydi. Butun umr kamsitiladi, ruhan eziladi deydi shifokor. Afg'onistonda o'tgan 15 yildagi progressga qaramay 3.5 million bola maktabga borish imkoniyatiga ega emas. Ularning 75% qizlardir. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.